Meidän iltamme tämän hetken otsikkoon kuuluuko kristityn osaan myös kärsimys. Aikamoinen otsikko seuraaville minuuteillemme. Ja tietysti useimmat ainakin tuon edellisen luennon jälkeen emme voi olla vastaamatta aivan määrätyllä tavalla, jos menemme sinne Slovakiaan tai menemme yleensä niihin maihin, joissa tänä päivänä kristityt monenlaisten painostusten alla todella kärsivät, aivan kirjaimellisesti kärsivät. Ja kuinka me silloin voimme kysyä yleensäkin, kuuluuko kristityn elämään tai osaan kärsimys? Miten se on mahdollista kysyä? Sitten minulle tulee mieleen, tosin se on nyt hyvin arkinen tilanne, muutama vuosi tai vähän pitempikin aika sitten eräs uskova veli silmät loistaen tuli luokseni ja sanoi, että kuule Olavi, ajattele kuinka suurenmoista, että Kristus on kantanut meidän sairautemme. Ja sen tähden ei meidän, jos me olemme todellisessa uskovassa enää, uskovia enää tarvitse sairastaa. Koska Kristus on kantanut sairaudet, niin silloin on väärin, jos uskova sairastaa. Ja mä nikotin siinä vähän aikaa sillä Jesaja 53, josta tuo katkelma on otettu, on äärettömän tärkeä. Se on eräs kaikkein kultaisimpia kohtia koko Raamatussa. Ja miten siinä nyt lähdet sitten kumoamaan tätä veljen harhaa? Eli kyllä meidän keskellämme on sellaisia kristittyjä, jotka sanovat, että kun Kristus on tullut, hän on tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden, eikä yltäkylläisyyteen kuuluu kipu, tuska, kärsimys, vaivat, kiusat, ahdistukset. Ne on merkki uskon heikkoudesta tai uskon puutteesta. Jos sinä olet todella Kristuksessa, sinä elät voittoisaa elämää, elät ylösnousemuselämää. Ja siinäpä onkin sitten joskus miettimistä, miten osata vastata, koska aina kun syytetään sairaudesta, niin sitä menee itseensä. Silloinkin kun tuo veli kävi luona, niin siinä oli parikymmentä vuotta, mä olin potenut vaikeata. Selkäkipua, tuskallista, leikattu moneen kertaan. Sinä vähän aikaa nikotteli ja ajatteli, niin kyllä hän voi syyttää epäuskon puutteesta. Eli kun me teemme tämän otsikon kysymyksen, niin kyllä me ehkä elämme tämän ajan keskellä, koska näitä mielipiteitä on täällä meidän keskellämme, jotka haluavat sanoa, että todellinen uskova tulee näkyviin siinä, että hänelle käy aina hyvin. Herra siunaa, Herra varjelee, Herra ohjaa, Herra auttaa, Herra tuo menestyksen. Niin, ja kaikki sujuu ja rukouksen vastaukset ovat aivan ihmeellisiä, suorastaan yliluonnollisia sellaiselle tosi uskovalle. Ja siinä sitten vähän niin kuin vaipuu maan alle. Niinpä niin, mutta väittäisin, että jos me kysymme, kuuluuko kristityn osaan myös kärsimys, niin se on aivan samaa kuin kysyä, todella kuuluuko kristityn elämään ja osaan Kristuksen kärsimys ja risti? Vai onko niin, että uskova voi jättää Kristuksen kärsimyksen ja ristinkin jonnekin uskon elämän alkuun ja elää uskontulon jälkeen pelkästään Kristuksen ylösnousemuksen tuomissa voiton tunteissa? Eli kyllä tähän kätkeytyy siis aika syvä, perustava kysymys ja ongelma. Ja nyt seuraava väitteeni onkin se, että ei Jumalan heikkous ja kärsimys Golgatalla, sillä siinä kolmiyhteisen Jumalan poika on todellinen Jumala. Me näemme siinä kärsivän Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei ollut tässä maailman ajassa tilapäisilmiö, joka oli ja meni, ja sen jälkeen alkoi sitten se voiton elämä, ei totisesti. Vaan tämän ylösnousemuksen ja helluntain kokeneet opetuslapsetkin, eivät he voi unohtaa sitten Golgatan kärsimystä, kun se kerta oli jo, mitä me menneisyyteen jäädään, ristihän on tyhjä, eihän siellä ole mitään. Me tiedämme, että opetuslapsethan lähetettiin julistamaan nimenomaan ristiinnaulittua Kristusta. Sehän oli se loukkauksen aihe sen ajan roomalaisessa valtakunnassa. Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee, sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luku. Ja Herran kuolema oli raaka, julma, täynnä kidutusta, täynnä tuskaa, täynnä pettymystä, täynnä pimeyttä. Ja tästä nousee se varsinainen sanoma, johon me olemme täysin sidottuja, josta me emme pääse irti. Mutta meitä ei ole vain lähetetty julistamaan Herran ristiä ja kuolemaa, vaan myös omassa elämässämme kulkemaan samanlaista ristin tietä kuin meidän mestarimmekin. Jeesushan itse sanoo, ei opetuslapsi ole opettajansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen. Tämä me löydätte Matteus 10:24. Aika paljon sanottu. Ja miten kävi meidän opettajallemme ja herrallemme? Kyllä me erinomaisen hyvin tiedämme sen evankeliumeista. Siihen meidän tulee suostua. Heikkouden, häpeän ja kärsimyksen kautta oli kulkeva sen valtakunnan tie, jota rakentamaan Jeesus lähetti opetuslapsensa. Totisesti se on näin. Se oli silloin 3. vuosisadan aikana Rooman valtakunnassa, jossa virallinen roomalainen valtiokoneisto kerta toisensa jälkeen välillä rajummin ja vähillä hiljaisemmin murskasi ja halusi murskata kaiken kristillisyyden Rooman valtakunnasta keisarin palvonnan tähden ja nimessä. Vaikeimmat vainot olivat siellä 200-300-luvun taitteessa, siis lähes 300 vuotta kristillisen uskon syntymän jälkeen. Ajatelkaa sitä 300 vuoden, minkälaista putkea, johon Jumala kansansa johti ensimmäisen helluntain jälkeen. Kaikki apostolit Johannesta lukuun ottamatta mestattiin. Ja Johanneskin Patmossaarella, niin hän nyt uskomme, että ilmestyskirja kuvaa Patmossaaren tapahtumaa, ja se on juuri Johannes Jeesuksen opetuslapsi. Hänkin oli, se oli vankisaari. Vanhuksena oli siellä 90-vuotiaana. Emme me pääse irti, että on yksittäisiä raamatun lauseita, joiden avulla voidaan luoda sellainen mielikuva, että raamattu julistaa meille voittoisaa, onnellista, ihanaa, menestyvää elämää, jos me olemme todellisessa aidossa uskossa. Mutta sitten koko raamatun se perussanoma, se ydin, kun me alamme sieltä aivan alkulehdiltä, kävimme vaikka kaikki Herran ensimmäiset suuret patriarkat läpi, miten kärsimyksen koulua he kävivät. Menemme Mooseksen seuraan, lähdemme vaikka Daavidin elämään erityisesti. Ja kuulemme, kuinka hän itkee niin hillittömästi, että tuntuu, että koko valtakunta hajoaa hänen tuskan itkuunsa pojan kuoleman jälkeen ja toivoo vain hartaasti, että hän olisi saanut kuolla eikä poika. Se olisi Absalomin kapinan seuraus. Mutta sekin on kuvattu Raamatussa. Tai menemme psalmeihin. Kuinka paljon tuskaa psalmit kuvaava. Ajatelkaa psalmia 88. Tai menemme valitusvirsiin. Tai menemme Jobin seuraan. Siis Pyhä Henki on nähnyt hyväksi, että 2 Raamatun 66 kirjasta kärsii, on kärsimyksen ongelman. Kärsimys on niiden keskeinen aihe. Eli kyllä kun me avaamme Raamatun, koko Raamatun ja menemme sisälle sen maailmaan, me menemme keskelle monenlaisten tuskien ja ahdistusten repimää Jumalan kansaa. Ajatelkaa Jeremian tuskia, jotka tulevat näkyviin siinä hänen profetioissaan. Ja näin me voisimme sitten jatkaa. Siksi uskonpuhdistaja sanookin näin terävästi, jos haluat olla Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa perillä, mutta et halua kärsiä hänen kanssaan ja veljenään, tulla hänen kaltaisekseen, ei hän ole viimeisenä päivänä tunnustava sinua veljekseen ja kanssaperillisekseen. Kaikkien niiden, jotka haluavat tulla korotetuksi kirkkauteen, täytyy kärsiä ja tulla Jumalan pojan kaltaiseksi. Sen, joka haluaa olla Kristuksen veli ja kanssaperillinen, täytyy valmistautua marttyyriuteen ja kärsimykseen Kristuksen tähden. Tai otan toisen lainauksen. Seuraaminen on aina, toisinaan salatusti, toisinaan avoimesti, kärsivää seuraamista, ristin seuraamista. Suostuuko ihminen tähän? Oman ristinsä alla hän on lähinnä ristiin naulittua Jeesusta Herransa. Omassa kärsimyksessään hänet asetetaan Jeesuksen, Kristuksen kärsimykseen. Juuri tämä mahdollistaa kaiken kärsimyksen keskellä hänelle lopullisen ja riippumattoman kestävyyden ja vapauden. Ja kun mä mietin tätä meidän otsikkoa, niin tietysti välähti mieleen Roseniuksen Elämän leivästä se merkillinen 4. päivä kesäkuuta teksti, jossa on tällainenkin katkelma. Tosin tämä, mitä tässä lainaan, on lainattu 1500-luvulla eläneen hengellisen opettajan teksti, ja Rosenius eli 1800-luvulla, ja me elämme nyt sitten 2000-luvulla. Pitääkö paikkansa? Kullakin kristityllä on ensin olemassa perkele, sitten joku Juudas, edelleen Kaifas ja Pilatus, jotka häntä suomivat verille asti. Kun yksi lakkaa, alkaa kaksi uudestaan, ja näiden lakattuaan tulee sijalle 4, toinen toistaan pahempia, ja niin edespäin, kunnes kärsiminen on täytetty. Kuta pyhempi kristitty, sitä suurempi marttyyri. Hurskaan kristityn täytyy maistaa kaikkea katkeruutta, eikä useinkaan hänellä ole yhtään lohduttajaa. Mä muistan, kun sitä erässä uskovien ryhmässä luettiin muutama vuosikymmen sitten, niin eräs perheenäiti, ei se voi olla noin, se kauhistu kuunnellessaan tätä Roseniuksen tekstiä. Niinpä niin. Siinä nyt sitten sieltä menneiltä vuosisadoilta viisautta. Oikeastaan onkin tärkeää ehkä muuntaa koko kysymys, otsikkomme kysymys kysymykseksi, miksi Jumalan lapset tässä maailmassa joutuvat niin paljon kärsimään ja käymään niin monen ahdistuksen lävitse. Ja nyt te huomaatte, että mä nimenomaan tässä omassa esityksessä yhdistän sanat kärsimys, ahdistus ja risti. Eli kun me sanomme ristimme, silloin aina myöskin ajattelemme uskovan ahdistuksia ja kärsimyksiä. Nyt ainakin tämän esityksen puitteissa. Vaikka emme halua toki sanoa, että Kristuksen sovituskuolema olisi jotenkin toisarvoinen, ei vaan. Siihen liittyy aina myöskin uskovan kärsimykset ja ahdistukset. Ja nyt sitten, miksi risti painaa niin monen uskovan elämää niin raskaasti? Tosin haluan sanoa, että ei kai jokainen uskova näin raskaana joudu kokemaan. Ei ainakaan joka hetki elämässään ristin painoa. Enkä halua syyllistää niitä, tiedä onko heitä tässä meidän vaivatussa joukossa, jotka joille menee oikein hyvin. Aurinko paistaa ja elämä hymyilee ja ei ole kipeä, ei ole mistään kolota eikä mitään vaikeuksia. Ihmissuhteet ovat aivan ihania ja elää rakkaudessa ja rakastaa toisia ja kaikki on okei, tuhannesti okei. No ehkä teitä on joitakin täällä, ole kiitollinen siitä. Kyllä ne ristin ajat tulevat sinunkin elämään. Olenko minä pahan ilman lintu? En tiedä, ehkäpä. Mutta nyt tämä puheenvuoro on niille, jotka kokevat nyt omassa elämässään ristin painavan, ja me kysymme miksi. Jeesus itse sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä. No miten sinä voit ottaa risti, jos et sinä tiedä mikä se on? Jos et osaa sitä edes nimetä. Olen kyllä joskus nuorille, itsekin ajattelen sitten, kun tulin aika nuorena koulupoikana herätykseen, niin emme ymmärtänyt tätä. Vaan aika tuli, jolloin ymmärsin, mikä on se minun ristini. Kyllä se sinulle selviää ajallaan. Kyllä se niin repii olkapäitä verille, että ei voi olla huomaamatta, tämä on se annettu. Se voi olla hyvin inhimillinen asia, hyvin raadollinen asia, sanoisiko hyvin maallinen, ei siinä ole mitään juhlallista, hengellistä, yliluonnollista silloin siinä ristissä. Jeesus sanoo myöskin erittäin voimakkaasti näin, täällä on seuraavakin on Matteuksen 10. luvusta. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, Se ei voi olla minun opetuslapseni. Tässä ei sanota siis, mitä se risti sisältää. Ja väitänkin, että se on joka ainoan kohdalla erilainen sisällöltään. Älä vain ole huolestunut toki siitä, siis jos et sitä tänä hetkenä vielä tiedä, aikana siis se kynnulle selviää. Sitten seuraava näköala, jonka haluaisin ottaa, on se, että kun risti oli niin keskeinen Herran Kristuksen elämässä, älä ihmettele, jos se on sinunkin elämässäsi. Raamattuhan sanoo, että vain kärsimyksen kautta meidän pelastajamme ja perille viejämme saattoi tuoda paljon ihmisiä kirkkautta. Erikoinen hebrealaiskirjeen 2. luvun sana. Tai hebrealaiskirjeen 2. luvussa on myöskin tällainen sana. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen on kärsittävä. Voitko tämän soveltaa itseesi? Että armollisen Jumalan tahtoon, että sinun on kärsittävä. Näin Raamatusta me saamme. Ja väitän, että lopun ajan eksyttävä Kristus, se toinen Kristus, on vailla ristiä ja kärsimystä. Ja tämä valhe Kristus lupaa omilleen voittoisan ja onnellisen ajallisen elämän menestyksen. Ja juuri tällainen on Koraanin Kristus, Kristus ilman ristiä. Väitän, että siitä hetkestä alkaen, kun Jeesus syntyi eläinten kaukaloon, aina ruumiilliseen kuolemaansa asti ristillä, hänellä ei ollut montaakaan hyvää päivää. Oli murhetta ja vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä, mutta ennen kaikkea hän näki ja koki ihmisenä nyt tuskallisen läheltä sen, mitä syntiin lankeemus oli aiheuttanut luomakunnassa ja ihmisten elämässä. Joka tapauksessa hän valitsi kärsimyksen hänelle tarjona olevan ilon sijasta, sanoo hebrealaiskirja 12.2. 33 vuodesta hän elää 30 esiintymättä. 3 vuoden aikana häntä pidetään petturina. Papit ja päämiehet hylkäävät hänet, hänen ystävänsä ja lähimpänsä halveksivat häntä. Vihdoin hän kuolee erään omansa pettämänä, toisten kieltämänä, kaikkien jättämänä. Niin, kaikki hänen kärsimyksensä oli toki vapaaehtoista kärsimystä. Ei hän valinnut kärsimyksen tietä itsensä tähden, vaan auttaakseen meitä. Ja tänäänkin Jumala haluaa tulla tunnetuksi poikansa Jeesuksen Kristuksen ristin alhaisuudessa, heikkoudessa ja kärsimyksessä, ei kunniassa ja majesteetillisuudessa. Me emme kestäisi sitä. Palaisimme poroksi, jos hän ilmoittaisi itsensä kunniallisuudessa ja majesteetillisuudessa. Mutta kun hän lähestyy meitä ristin alhaisuudessa, halveksittavassa muodossa, nyt minä voin antautua sille. Nyt se voi merkitä minun elämässäni todella kaikkea. Se tulee niin lähelle. Jumalan pelastava toiminta kätkeytyy heikkouteen ja kärsimykseen, ja sehän on ihmisille hullitus. Mutta mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Tämä tuttu korintolaiskirjeen 1. luvun lopussa oleva sana, jonka me tänään olemme ainakin kerran kuulleet. Sitten vielä seuraava näköala. Kärsimyksillään Kristus on vapauttanut meidät perkeleen kuoleman ja synnin vallasta ja niiden tuomasta syyllisyydestä. Mutta samalla hän on antanut esikuvan, jota meidän tulee seurata. 1. Pietarin kirjeen 2. luvussa sanotaan, kärsiän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Se on 21. ja huikea haaste meille. Näin Jeesus Kristus on meille myös malli-ihminen. Hänen ajallinen elämänsä kutsuu meitä suostumaan vaikeuksiin omassa elämässä. Siksi uskonpuhdistaja saattoi sanoa näinkin jyrkästi, joko kärsit tai kiellät Kristuksen. Vanha Jeesuksen seuraamisen opettaja Tuomas Kemppiläinen sanoo näin. Kristuksen koko elämä oli ristiä ja marttyyriutta. Ja sinä etsit lepoa ja iloa. Sinä erehdyt, jos etsit muuta kuin ahdistusten kärsimistä. Eikö ole sekin aika jyrkästi sanottu? En tiedä, suostummeko me tähän vanhaan Tuomas Kemppiläisen neuvoon. Paavali lisää tähän vielä senkin ajatuksen, että teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Mä mielelläni sanoisin hänen kanssaan, käsi hänen kädessään. Se on aikamoinen etuoikeus tässä maailmassa. Niin uskova ei siis ole vain Kristuksen ristin katselija, risti ei ole hänelle vain kaulakoriste. Pyhä Henki vetää hänet ristille kaikessa hänen elämässään ja hänen toistuvissa, joidenkin kohdalla jatkuvissa ja pysyvissä kärsimyksissä, jopa kivuissaan. Risti ja kärsimys koskettavat koko uskovan elämää ja ovat jatkuvasti hänen seuralaisenaan. Voimmekin rohkeasti luonehtien sanoa, että kristillinen usko onkin elämistä tässä maailmassa Kristuksen ja oman elämän ristin ja kärsimyksen synnyttämässä ahdistuksessa. Sanoinko taas liikaa ja liian jyrkästi? En tiedä, voitteko te yhtyä näin voimakkaisiin ilmauksiin. Paavali, mennäänpä toisen korintolaiskirjeen alkuun, ensimmäisen lukuun. Paavali sanoo uskoville, kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme. Ja sitten hän sanoo rohkeasti, te saatte osan kärsimyksistä. Tässä on 5. ja 7. jae. Tessalonikin vastakääntölle hän kirjoitti, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Samoin kuin olimme teidän luonanne, sanoimme teille edeltäpäin, että meidän on ahdinkoon joutuminen, niin on myös käynyt. Tämä löydätte 3. luvusta 1. Tessalonikaiskirjeen. Huomaatteko? Meidät on semmoisiin pantu. Teidän on joutuminen ahdistuksiin. Aikamoisia sanoja. Tai miten hän opetti vastakääntyneitä Syyrian Antiokiassa apostolitekojen 14. luvussa jakeessa 22, joka kannattaa olla nyt hyvin paksusti alleviivattu kohta. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Tuo on nyt se vanhan käännöksen sana. Tai sanoohan Jeesuskin, maailmassa teillä on ahdistusta. Kaikki vie meidät tähän merkilliseen tosiasiaan. Niinpä niin, eräs opettaja sanoo näin, vapahtajan seuraajat on kutsuttu kantamaan ristiä. Eli kestämään turmeltuneen elämämme raskautta. Ja sietämään sekä omaa että toisten heikkoutta, vajavuutta ja pahuutta. Ja tämähän tekee tämän uskovien yhteyden niin kauhean vaikeaksi. Toisten uskovien pahuus. Eihän minä nyt niin paha ole, mutta toiset. No jatkan edelleen. Tämä on muuten tällä hetkellä elävä hengellinen opettaja. Sattuu nyt olemaan teologisen tiedekunnan dogmatiikan professorina. Mutta näin hän jatkaa. He kantavat omaa ristiään ja mestarinsa ristiä, muistaen he kestävät tämän kovan elämän realiteetit sekä omassa sisimmässä jatkuvasti koetun hyvän ja pahan välisen ristiriidan menettämättä toivoa. Usko Jeesukseen ei poista elämästämme ongelmia. Eikä anna meille helppoa oikotietä onneen ohi vaikeuksiin. Myös Jeesuksen seuraajan elämään kuuluvat taistelu, inhimilliset vaikeudet, lankeemukset ja epäonnistumiset. Olennaisin ero Jeesukseen uskovan ja ei-uskovan välillä on se, että kristityn elämässä on jatkuvasti läsnä hän, joka on kantanut kaikkein raskaimman ristin. Suurimmankaan onnettomuuden kuilussa kristitty ei ole yksin. Hänellä on tulevaisuus ja toivo. Me muistelemme äskeisen luennon piispaa, jota 7 hakkasi vuoron perään, ja siellä hän makasi tuskissansa sitten vankilansa lattialla. Niin juuri. Se on tietysti ääriesimerkki tästä kaikesta, kuinka Kristus tuo kaikkein syvimmän tuskan ja ahdistuksenkin keskelle läsnäolollaan toivon. Jatkan vielä tämän saman opettajan opetusta. Nimittäin hän sanoo näin: me voimme kaiken tämän kestää siksi, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Sitten seuraava näköala, jonka otan tähän suunnattoman tärkeään aiheeseen. Eikö ole tuo ihmeellinen Raamatun lupaus siellä roomalaiskirje 8:28, että panimme sen vihkisormukseen, kun menimme naimisiin aika monta vuotta sitten. Otan vain sieltä tuo: kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksi. Typistän sen vähän, mutta uskallan sen sanoa näin. Roomalaiskirje 8:28. Ajatelkaa, kaikki koituu parhaaksi. Löysin tällaiset sanat uskon puhdista, kun olen tehnyt monenlaisia tyhmyyksiä ja mielettömyyksiä, joita olen sitten suunnattomasti säikähtänyt. En ole osannut korjata asioita ennalleen ja selviytyä siitä, mihin olen sotkeutunut. Mutta silloin Herra on tarttunut asioihin ja pannut kaiken kohdalleen. Juuri tällä tavoin Jumala suhtautuu uskoviinsa. He saattavat erehtyä ja tehdä sellaista, mikä on järjetöntä. Ja kuitenkin kaikki on päättyvä onnellisesti tai ainakin aiheuttamatta sanottavaa vahinkoa. Jumala on kaikkivaltias luoja, joka tekee tyhjästä kaiken. Siksi hän pystyy tekemään pahasta hyvää. Tämä oli siis Lutherin sana. Ei hän ota kärsimystä pois elämästämme, hän muuttaa sen. Se ei ole enää ase saatanan tuhoavissa ja pahantahtoisissa käsissä. Nyt se on työväline Kristuksen rakastavissa käsissä. Kristuksen ristiinnaulinut jäsenet ovat meille kilpenä kaikkia tuhon voimia vastaan. Kaikki sairaudet ja kivut ja kaikki kärsimys lävistävät ensin hänet, ja sitten tavallaan puhdistuvat hänen veressään ennen kuin ne tavoittavat meidät. Juuri niin. Niin, ja Paavalihan lisää tähän vielä näinkin rohkeasti. En tiedä, voitko todella yhtyä, mitä Paavali sanoo toisen korintolaiskirjan 4:17 jakeessa. Sillä tämä hetkisen kestävä, kevyt ahdistuksemme, huomaat. Kevyt ahdistuksen, oli se miten sietämätön tahansa. Ja sitten hän jatkaa: tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Tämä on nyt vanhan käännöksen mukaan. Ajatelkaa, tuottaa, se saa aikaan. Mitä kauheampi sinun ahdistuksesi ja tuskasi ja ongelmasi ja ristiriitasi ovat, muista, niiden Jumalat käyttää niitä tuottaakseen sinulle jotakin sanomattoman suurimmasta. Aika rohkea väite. Vaikka sitten vasta siellä kirkkaudessa me näimme, mitä se on kaikki tuottanut meille. Erikoisesti oli mielessä, kun mä tätä luentoa valmistin, yksi hyvin erikoinen kolossalaiskirjan 1. luvun 24. jakeen sana. Enkä mä oikein osaa sitä edes selittää. Näin Paavali sanoo rohkeasti: mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta? Siis puuttuu Kristuksen ahdistuksesta. Sitten jatkaa: sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Enkä ole voinut olla tekemättä tämän lauseen äärelle esimerkiksi tällaista väitettä. Näyttääkin siltä, että monen uskovan, sanoisiko ainoaksi elämän tehtäväksi, jää täällä alhaalla oppia kärsimään omat kärsimyksensä Kristuksen kanssa. ja suostua rakentamaan niillä meille ihmisille salatulla tavalla Kristuksen ruumista. Ajattelin nyt monia ystäviäni kroonisesti sairaita, jotka jo nuoruudesta asti ovat sairaseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä. Saattanut vuosia, vuosikymmeniä seurata tällaisen uskovan elämä, kun ikää on. Ei mitään paranemista. Sitten he kuolevat siihen sairauteensa. Ovat, sanoisiko, yhteiskunnan hoidokkina olleet vuosikymmenet. Ja nyt väitän, tällaisen uskovan elämäntehtävä toteutuu tässä hänen sairaudessansa. Hän rakentaa Kristuksen ruumista tällä omalla sairaudellansa. Mulla on nyt aika monta tällaista psyykkisesti hyvin vaikeasti sairasta ihmistä ystäväjoukossa, kun heitä siinä seuraa. Yrittänyt uudelleen ja uudelleen, yhdelläkin 15 vuotta, meillä on ollut päivittäinen yhteys suurin piirtein arkipäivisin. Sanot, kuule, mä ihailen sitä, että sinä, kaveri, kaikesta huolimatta uskot tänään vielä Jeesukseen. Aina niiden psyykkisten kohtaustenkin keskellä ja niistä huolimatta. Kyllä. Mutta en tiedä, voitko yhtyä tähän. Onko tämä oikea tulkinta tälle, mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista? Sen minä täytän lihaksani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Se on omalla tavalla salattua, se on käsittämätöntä. Miten se voi? Se ei niin kuin sovi järkeen, että joku tällainen suunnattomasti kärsivä, vuoteeseen sidottu taikka, sairautensa sidottu, jolloin elämässä ei mitään tapahdu muutoksia, hän kuitenkin palvelee Kristusta Kristukseen sidottuna ollessa. Siis Jumalan valtakunta rakentuu tässä pahassa ja pahan vallassa olevassa maailmassa Kristuksen ja hänen seuraajiensa kärsimyksen kautta. Sanoisin jopa niin jyrkästi, että mikä tahansa ajallinen kärsimys voi olla hyödyksi, kun sen uskotaan olevan Kristuksen risti, osuus hänen seuraamisesta. Tämä on uskovan osa. Minulla on tässä Sören Kierkegaardin ajatus. Joka kantaa kärsimyksensä uskoen, että ies on hyödyllinen, hän kantaa Kristuksen iestä. Ja se näyttää todella jäävän monen uskovan käsin kosketeltavaksi elämän osaksi tämä kantaa kärsimystä uskoen Kristukseen, piste. Ei, kun pitää lähteä evankelioimaan maailmaa, pitää voittaa sieluja Kristukselle. Kuinka monelle sinä olet todistanut ja kuinka monta sinä, minä olen maannut tässä, vai minun psyykkinen sairauteni estää, että en mä saa mitään selvää ajatusta. Kuule, kunhan säilytät uskon Kristukseen. Sinä rakennat tuollaisena Kristuksen ruumista. Tämä on nyt hyvin rohkea väite, enkä mä väitä, että teidän täytyy niin kuin olla samaa mieltä, mutta mä haluaisin tällä kärsivää, pysyvästi kärsivää, sairauden niin kuin vaivaamaa, uskovaa rohkaista. Älä purista itsestäsi mitään muuta kuin sydämellinen luottamus Kristukseen kaiken tämän keskellä. Sillä eihän siinä näytä tapahtuvan mitään hyvää, pahaahan siinä vain tapahtuu. Ja joskus tuntuu, että kaikki tuhoutuu tuon ihmisen elämässä. Ja me aloitimme tämän sarjan ottamalla se ilmestyskirjan 7. luvun merkillisen näköalan siihen valkoisiin puettuun suunnattoman suureen joukkoon, jota kukaan ei voinut lukea. Ja muistattehan nyt erään tuntomerkin heistä. He tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Tietysti ajattelemme lopun ajan kristittyjen verisiä vainoja antikristuksen vallan alla tai sen kynnyksellä tai jotain muuta tällaista. Minä otan kaikki uskovan elämän tuskat ja itkut ja pettymykset ja romahdukset ja lankeemuksen ja niiden suomat syvät katumukset tähän ahdistukseen. Ja nyt on musta suuremmasta. Pyhä Henki Raamatussa kutsuu niitä sinunkin ahdistuksia suureksi ahdistukseksi. Näin se on. Niinpä niin. Sitten yritän miettiä jatkossa monella eri tavalla, ja sen oikeastaan antaisin lopuksi teidän mietittäväksi, ystävät, millä tavalla kärsimyksen kautta me voimme todella rakentaa Kristuksen ruumista. Oman ruumiillisenkin kärsimyksemme kautta. Ehkä et ole koskaan sitä tullut miettineeksi, mutta mietipä sitä. Ehkä se meitä silloin auttaa. Tietysti mä nyt vaikka otan yhden kohdan tuon tutun Joosefin sanan sieltä Egyptistä, jossa hän antoi pojallensa nimen, jossa hän sanoi, kuinka Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysten maassa. Se on nyt eräs piilevä vastaus. Sitä hedelmä on ehkä vasta sitä hedelmää, jonka sinä täällä itkien kylvät, siellä riemulla niität. Täällä vain koet nisun jyvän kuoleman siinä kylvän yhteydessä. Siellä paljastuu. Onkin sanottu, että jos oksa kantaa hedelmää tai puu, niin eihän se puu rupea niitä omia hedelmiään syömään tai ihailemaan. Ne on toisia varten. Ja kirkkaus on se sadankorjuun aika. Siellä me sitten näin. Kumpa säilyttäisimme uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen loppuun asti? Se on se kaikkein tärkein. Otan lopuksi tämän Timoteus-kirjeen kohdan. Muuten tämä toinen Timoteus-kirje on hyvin mielenkiintoista. Ystävät, pohditte kärsimyksen ongelmaa, koska siinä kyllä tulee näkyviin, että elämänsä loppuvaiheessa, juuri ennen mestausta, kyllä Paavali oli riisuttu mies ja nimenomaan pettynyt uskoviin. Hän sanoi, ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut muun muassa. Tämä suunnaton yksinäisyys, jota monet täällä potevat. Sitä poti Paavalikin. Tai sitten siellä oli semmoinen Aleksander, joka on tehnyt minulle paljon pahaa. Tämä on nyt kaikki sitä toisen Timoteuskirjeen viimeistä lukua. Mutta sitten hän sanoo nuo ihmeelliset sanat. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille. Ja itse mielelläni tulkitsen ja sanon, se hyvä kilpailu ja perille juokseminen kätkeytyy tämän 7. jakeen loppuun. Ja säilyttänyt uskon. Ja se ei ole koskaan itsestään selvä asia. Aamen.